الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد شعبان ayında müminlerin vazifelerinden qeyd elədik ki Quran oxumaqdır. Yəni bu ayda Quran oxumağı çoxaltmaqdır. Necə ki, sələflərdən də gəlmişdir ki, yəni bu ay Şəhrul Qurra qarilərin ayı adlanır, qarilərin. Hətta onlar bu ayda dükanlarını bağlayaraq Qurana yönələrdilər, Quran oxuyardılar. Və bundan sonra Quranın müəyyən vəsflərini götürdük, o vəsflərdən hansı ki, insan o vəsləri bilərsə, Qurana sevgisinin artmasına və Qurana bağlılığının yaranmasına səbəb ola bilər və Qurana yönələr. Və o vəslərdən birincisi Quranın bir möizə olmasıdır. Yəni, Quran özü özlüyündə bir möizədir. Necə ki, Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhen nasu qad ca'atkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun lima fi's-suduri ve huden ve rahmetun lil-mu'minin." Ey insanlar, sizə Rəbbiniz tərəfindən bir möizə gəldi və sinələrdə olana, kökslərdə olana bir şəfa və möminlər üçün hidayət və rəhmət gəldi. "Qul bi fadlillahi və bi rahmetihi fa bidzalika falyafrahu huwa khayrun mimma yecma'un." De ki, Allahın lütfü və mərhəməti ilə sevinin və bu onların topladıqlarından, dünyada cəm etdiklərindən daha xeyirlidir, daha üstündür, daha əfsəldir. Deməli, Quran bir möizədir. Yəni, möizə də yəni insanı yaxşı əməllərə yönəldir və günahlardan çəkindirir. Yəni, möizənin tərifində qeyd olunur ki, möizə cənnət və cəhənnəmi xatırladaraq, yəni zikr edərək nəsihət etməyə möizə deyil. Və Quranda da yəni hər ikisi zikr olunur. Həm cənnət və həmçinin də cəhənnəm. Çünki və bu da ona görədir ki, insanların qəlblərinin açarları müxtəlifdir. Yəni elə insanlar vardır ki, cənnət və cənnət nemətlərini eşitdiyi zaman daha çox ibadətə yönəlməsinə və həmçinin günahlara son qoymasına səbəb olur. Və insanlardan da elləri vardır ki, əksinə cəhənnəm və oradakı əzabları, dəhşətləri eşitdiyi zaman daha çox imanını artmasına və ibadətə, itaətə yönəlməsinə və həmçinin günahlara son qoymasına yəni səbəb olur. Yəni, Quran yəni özü özlüyündə bir möizədir. Əgər insan Quranı tədəbbürlə düşünərək, yəni oxuyarsa, yəni insanı pis əməllərdən çəkindirər və həmçinin insanı ibadətə, yaxşı əməllərə, gözəl əməllərə yönəldər. Necə ki, Allah Teala Tahu surəsi 113-cü ayədə də buyurur ki: "Və kədəlikə ənzəlnəhu Qur'anən ərabiyyən və sarrafnə fihi minəl vaidi ləalləhum yəttəqunə əv yuhdithu ləhum zikrə." Yəni biz beləcə Qur'anı ərəbcə, Qur'an olaraq Qur'anı ərəbcə nazil etdik ki, və həmçinin orada olan təhdidləri müxtəlif formalarda zikr etdik ki, insanlar qorxsunlar, təqvalı olsunlar, günahlardan çəkinsin. Əv yuhdithu ləhum zikrə və yaxud onlarda yəni ibrət yaratsın, yəni ibrət alsınlar. Deməli, Qur'an bununla insan Allahdan qorxur, günahlardan çəkinir və həmçinin bu Qur'an insanlarda o ibrət yaradır. İbrət almağına səbəb olur və bunun səbəbi ilə onların Allaha tərəf olan seyri, gedişatı yaxşılaşır. Və həmçinin Quranın vəsflərindən də bir də odur ki, Quran şəfadır. Quran şəfadır. Yəni, bu gündə müsəlmanlara, bədənlərinə və həmçinin qəlblərinə nə qədər yəni xəstəliklər üz vermişdir və bu xəstəliklərin hər biri də imanın zəifləməsinə ibadətin və itaətin azalmasına səbəbdir və həmçinin dünyaya meyl etməsinə, dünyaya bağlanmasına səbəbdir və həmçinin şəhvətlərə yönəlməyə, axirəti unutmağa və Allaha tərəf gedən, aparan səfərdən qafil qalmağa səbəbdir. Və bu Quran da gəlmişdir ki, yəni bütün xəstəlikləri müalicə etmək üçün həm şübhə xəstəliklərini və həmçinin şəhvət xəstəliklərini, insanlara da əsas üz verən xəstəliklər bu iki tərəfdən olur. Yəni insanın azması ya şübhələr və yaxud da şəhvətlər, yəni günahlar tərəfindən olur. Yəni şübhələr yəni bu dini məsələlərdə olur. Yəni şübhələr, yəni kimsə şübhə atır və danışığı ilə və din adı ilə dini təhlilçi və yaxud da dini ekspert, yəni din adından danışır, halbuki onun danışıqları ümumi insanlara yəni şübhə salmaqdan ibarətdir. Və həmçinin şəhvətlər də bu günahlar asiliklərdir. Və Quran, əgər insan Quranı oxuyarsa, tədəbbür edərsə və bu xəstəliklərin hər birindən şəfa tapar. Lakin problem bizdədir ki, yəni biz bu Qurana qarşı səhlənkar və biganə yanaşır və Quranı lazımı şəkildə, gözəl şəkildə Quranı qarşılamırıq. Və buna görə də Quranda olan möizələrdən, Qurandakı nəsihətlərdən də ibrət çıxartmır və faydalanmırıq. Və Allah Teala buyurur ki, "Vəşifaun limə fi's-sudur." Yəni bu Quran sinələrdə olana şəfadır. Və bu da mütləqdir. Yəni Allah Teala'nın kəlamı yalan ola bilməz. Allah Teala'nın kəlamı doğrudur. Buna şək yoxdur. Əgər bu şəfa hasil olmursa, problem yəni bizdədir ki, yəni qəlb artıq şəhvət və şübhələrlə dolmuş və digər xəstəliklərlə dolmuşdur, rəzalətlə və bu da bədəni də zəiflədir, Allaha tərəf aparan yolunun qarşısını alır. Və buna görə də yəni o şəfanın hasil olması üçün ilk növbədə yəni qəlb onlardan, yəni o şəhvətlərdən və xəstəliklərdən təmizlənməlidir. Əgər təmizlənərsə və itaətlə qəlb güclənərsə və şək yoxdur ki, o qəlb iman nuru ilə nurlanar. İman nuru ilə nurlanar və çiçəklənər və oradakı çırağı yanar və o da oradakı şəhvətləri boğar və həmçinin şübhələri aradan qaldırar və bundan sonra onun Allaha tərəf olan, yəni gedişatı gözəl şəkildə, möhkəm şəkildə olar. Və həmçinin Quranın vəsflərindən üçüncüsü gəlir ki, hidayətdir. Hidayət və Allah Teala buyurur ki, "Vahudən və rahmetun lil müminin." Yəni bu Quran möminlər üçün hidayət və rəhmətdir. Və bu gün isə yenə möminlərin halı acınacaqlı haldadır, hidayətləri naqisdir. Və bunun da səbəbi yenə, yəni Qurandan, yəni uzaq olmağımıza görədir. Əgər insan düzgün yönələrsə, Allaha tərəf düzgün, doğru addımlar atarsa, yəni mümkün deyil ki, Allah Teala onu müvəffəq etməsin və onun qəlbini nurlandırmasın, ona yardım etməsin. Və ona görə də ilahi hədisdə gəlir ki, "Yəbnə Ədəm qum iləyyə əmşi iləyk, ey Adəm övladı, mənə tərəf qalx, mən sənə tərəf yeriyərək gələrəm." Və digər ilahi hədisi yəni Allah Teala buyurur ki, "Mən təqarrabə iləyyə şibran, təqarrabtu iləyhi zira'a." Kim mənə tərəf bir qarış yaxınlaşarsa, mən ona tərəf, yəni bir dirsək yaxınlaşaram. Yəni tək ki, insan addım atsın və qətiyyətli olsun. Əgər doğru düzgün addım atarsa və qətiyyətli olarsa, Allah Teala onu xeyirlərə müvəffəq edər. Yəni kimdir? Yəni Qurandan yəni faydalanaraq, yəni ölümdən qorxan, ölümdən çəkinən və həmçinin arzularının qısa olduğu kimsə kimdir? Yəni kim o arzularını qısaltmışdır? Və ona görə Əli radiyallahu anhu deyir ki, "Əxvafu mə əxafu aleykum." Sizin üçün ən çox qorxduğum şey iki şeydir. Və Və onlardan birincisi tulul əməl, uzun arzu içərisində olmaq və həmçinin ittibaul hava, nəfsi istəyə tabi olmaqdır. Nəfsi istəyə tabi olmaqdır. Nəyə görə ən çox qorxduğu şeydir? Ona görə ki, uzun arzular insana axirəti unutdurur və həmçinin nəfsi istəyə tabi olmaq isə onu haqdan, doğru yoldan sapdırır, döndərir. İnsan nəfsinə tabi olduğu zaman, yəni haqqı olduğu kimi qəbul etmir. Ona görə bilməliyik ki, bu Qur'an yəni hidayətdir və bu Qur'an bir rəhmətdir, yəni möminlər üçün. Və həmçin digər ayda buyur ki, Qul huva lillədinə əmənu hudən və şifə. De ki, bu Qur'an iman gətirənlər üçün həm hidayət və həmçinin yəni şəfadır. Yəni, bu barədə götürdük ki, Qur'an hidayətdir, həmçinin şəfadır və hidayətin də nə qədər yəni əzəmətli olduğu üçün, nə qədər mühüm olduğu üçün, yəni biz namazda, hər rəkatda Allah Teala'dan yəni hidayət istəyirik. Allahdan hidayət istəyirik. Yəni, bu da onu bildirir ki, hər bir an bizim hidayətə ehtiyacımız var. Hər an, hər saniyə. Çünki insan yəni hər bir an nəsə edir və yaxud nə isə tərk edir. O etdiyini və yaxud da tərk etdiyini doğru etmək üçün və doğru tərk etməsi üçün onun hidayətə ehtiyacı vardır. Və buna görə də bu dua çox əzəmətli, çox mühüm duadır və buna görə də Allah Teala bizə fərz etmişdir və bu duanı 17 rəkatın, fərz namazlarının 17 rəkatın hər birində bunu hidayəti Allahdan istəməyi bizə fərz etmişdir. Və həmçin qeyd elədik ki, insan Allah Teala hidayət istədiyi zaman 7 şeyi Allah Teala istəmiş olur. Yəni, qısaca olaraq onları qeyd edək. Onlardan birincisi Allah Teala səhih elm istəmiş olur. İkincisi qadir olmaq istəmiş olur. Və üçüncüsü istəyənlərdən olmaq. Yəni, o haqqı yerinə yetirmək istəyənlərdən olmaq Allah Teala istəmiş olur. Və dördüncüsü isə onu edənlərdən olmaq. Yəni, ola bilər ki, insan bilir və gücü də çatır və istəyir, qəlbində istək də var, amma hər hansı bir maniyə görə onu yerinə yetirə bilmir. Və həmçinin beşinci Allah-u Teala'dan sabitlik istəmiş olur. İhdina sıratal müstəqim dediyimiz zaman bunun içərisində sabitlik də var. Yəni, bizi doğru yolda sabit eylə və həmçinin altıncı maniyələrdən uzaq olmaq istəmiş oluruq. Və yedinci isə yəni təfsilatı, yəni insanın nə qədər yəni dinin təfsilatlarını bilməyə ehtiyacı var. Yəni təfsilatlarını, xırdalıqlarını bildikcə və bir o qədər də insan bu yolu daha yaxşı gedir. Və həmçinin misal da qeyd elədik ki, İbn-i Qeym Rahimullah buyurur və bəzən insan bir yolu tapır, yəni bir yola hidayət olur və bilir ki, bu yolu axıra qədər getsə, bu ölkədən başqa ölkəyə onu çıxaracaq, aparacaqdır. Lakin bunu bilməklə yanaşı, insanın yola hidayət olması ilə yanaşı nə qədər insanlar olmuşdur ki, yolun ortasında həlak olmuşlar. Bunun da səbəbi nədir? Bunun da səbəbi odur ki, insan yolun içərisində olan hidayəti bilmədiyinə görə, o təfsilatı, xırdalıqları bilmədiyinə görə yolun ortasında həlak olmuşdur. Xüsusən də yol səhralıqlardan keçir, indiki miniklər yoxdur və insan bilməlidir ki, o yolu gedərkən gündüzü, yəni nə vaxt getməlidir, hansı vaxt dincəlməlidir və həmçinin nə qədər su və nə qədər azuqə götürməlidir və bunları bilmədiyinə görə, bu təfsilat, xırdalıqlar bilmədiyinə görə yolda azanlar olmuşdur. Və həmçinin də axirət yolu da belədir. Axirət ola bilər insan ümumi namaza hidayət olub, amma bəzən də hidayət olduqdan sonra görürsən ki, insan bu yolda sabit qala bilmir, yoldakı xırdalıqları, təfsilatı bilmədiyinə görə. Və həmçinin, yenə burada bir mühüm məsələ var, ola bilər insan buradakı detalların bir çoxuna müvəffəq olsun, hidayət olsun, amma bundan sonra insanın üzərinə yenə başqa bir məsələ də düşür ki, o da başqaların hidayətinə həris olmasıdır. Yəni, başqa insanların da doğru yola gəlməsini istəməsidir. Yəni, nə qədər sən başqa insanların, hidayətdən kənar olan insanların hidayətə gəlməsini istəyirsənsə və bunun üçün çalışırsansa və Allah Teala müvafiq bir mükafat olaraq sənin hidayətini artırır və səni bu yolda yəni sabit edir. Yox, əgər sən artıq bu hidayəti əldə etdikdən sonra və bunun mərtəbələrini əldə etdikdən sonra başqaların, başqa insanların hidayətinə həris olmursansa, yəni bunu istəmirsənsə və bunun üçün çalışmırsansa, deməli sənin yəni hidayətindən gündəlik və yaxud da tədricən sənin hidayətindən azalır, alınır. Nəyə görə? Müvafiq bir cəza olaraq. Yəni Allah Taala əgər səni yönəldibsə, yəni sən artıq hidayətə gəldikdən sonra, o bataqlıqdan çıxdıqdan sonra, yəni bunun ləzzətini duyursansa, yəni bu nimətin, hidayət nimətinin ləzzətini, sevincini əldə etmisənsə, yəni xəsislik etməməlisən və çalışmalısan ki, yəni bu ləzzəti də insanlarla, yəni bölüşəsən və gözəl şəkildə və deyə bilərsən ki, yəni vaxt var idi, mən də yəni bataqlıqdaydım. Mən artıq o la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah şəhadətini gətirdikdən sonra və ona əməl etməyə başladıqdan sonra artıq mən əsl xoşbəxtliyi, səadəti əldə edənlərdən oldum. Yəni mən də ümidvaram ki, sən də Allaha inanırsan, sən də Allahı sevirsən. Demirsən ki, yox, sən belə as insansan, sən günahkarsan, yox. Deyirsən, mən də inanıram ki, mən də ümidvaram ki, sən də Allahı sevirsən, sən də Allaha inanırsan. Əgər sən də bu sözləri deyərək addım atsan, yönəlsən Allaha tərəf və sən də o xoşbəxtliyi, səadəti əldə edənlərdən olacaqsan. Və həmçinin bildirirsən ki, Allaha yaxın olaraq kimsə bədbəxt olmamışdır. Allaha kimsə yaxınlaşaraq heç vaxt bədbəxt olmamışdır. Yəni ona görə insanlar içərisində insanların ən xoşbəxti, ən xoşbəxt insan Allaha ən yaxın olan insandır. Kimdir ən xoşbəxt insan? Allaha ən yaxın olan insandır. Və ən bədbəxt insan isə Allahdan ən uzaq düşən insandır. Ola bilər ən uzaq düşən insanı hər şeyi var, evləri, maşınları, komfort yaşayışı, amma o demək deyil ki, xoşbəxtçilikdir. Əksinə, yəni hər bir şeyə əli çatsa da, istədiyi hər bir şeyi ala bilsə də, yəni o insan ən bədbəxt insandır. Allahdan uzaq düşdüyünə görə mümkün deyil ki, Allahdan uzaq düşən insan yəni xoşbəxtliyi, huzuru, qəlb rahatçılığını, sevinci əldə eləsin. O mümkün deyil. Çünki Həsənur Basr rahimehullah buyurur ki, Allah Taalənin üzərində bir haqqdır ki, özünə asi olanı alçaltmaq. Yəni kim Allaha asi olursa, yəni o insan xoşbəxt ola bilməz. Deməli, insanın günahının, yəni insan Allahdan necə uzaq düşür? Günahlarına görə, asiliklərinə görə. Yəni günahının asiliyinin miqdarına görə, Allahdan uzaq düşməsinin miqdarına görə, yəni bir o qədər də insanın yəni bədbəxtçiliyi artır. Və insan o bataqlıqda olanda bunları hiss eləmir. Amma nə vaxt insan bunu hiss edir? O bataqlıqdan çıxandan sonra artıq görür ki, əvvəl hardaydı? Əvvəl necə bataqlıq içərisində idi və indi isə artıq, yəni la ilahe illallah Muhammed Rasulullah şəhadətini gətirdikdən sonra, bunları dedikdən sonra, bunlara əməl etməyə başladıqdan sonra nə qədər, yəni sevinc içərisindədir, huzur içərisindədir. Ona görə, yəni hər bir insan üzərinə düşən, yəni bu sevinci, bu xoşbəxtliyi, bu ləzzəti duyduqdan sonra, yəni heç vaxt xəstlik etməməli və çalışmalıdır ki, bunu başqaları ilə bölüşsün. İşə getdiyi zaman işdə və yaxud da maşına mindiyi zaman maşında və yaxud da dostlarının yanına getdiyi zaman dostları ilə və evə gəldiyi zaman evdə və yaxud da evləkilər də o hidayət üzərindədirsə çalışmalıdır ki, onların hidayətin daha da yəni artmasına, yəni səbəb olsun. Ona görə yəni bu nemət, hidayət neməti, yəni dünyada ən uca nemətlərdən biri. Ən uca nemət insanın doğru yola müvəffəq olmasıdır. Ona görə insanın imanına görə Qur'anın şəfasını və Allah Taala'nın rəhmətini əldə edənlərdən olur. O kimsələr ki, yəni artıq Qur'andan üz çöndəriblər, Qur'anı tərk ediblər, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şikayəti altına daxil olan kimsələrdir. Necə ki, Allah Teala Furqan surəsi 30-cu ayədə buyurur ki, Və qalər rəsulü, ya Rabbi, innə qavm ittəxadu hədəl Qur'anə məhcura. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyəcəkdir ki, ey Rəbbim, mənim qövmüm bu Qur'anı tərk etdi. Yəni Allah peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiyamət günü şikayətlənəcək Qur'anı tərk edən insanlardan. Yəni ey Rəbbim, mənim qövmüm Qur'anı tərk elədi. Yəni Qur'anı tərk elədi öyrənməyi, onu öyrətməyi və onu əzbərləməyi. Bütün bunlar hamısı Qur'anı tərk etməyə aiddir və ona əməl etməyi və onunla dəvət etməyi. Yəni dəvət də Qur'anla olmalıdır. Allahın kitabı ilə və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi ilə olmalıdır. Yəni boş sözlərlə, boş danışıqlarla yox, Allahın kəlamı ilə və həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsi ilə. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsi də özü özlüyündə bir vəhidir. Sadəcə sözlər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindəndir. Deməli, Qur'anı öyrənməyi tərk etmək, oxumağı tərk etmək, əzbərləməyi tərk etmək və həmçinin əməl etməyi və onunla müalicə olunmağı, ona mühakimə olunmağı tərk etmək Qur'anı tərk etməyə aiddir. Və kim tərk edərsə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu şikayəti altına daxil olanlardandır. Yəni kim Qur'anın şəfa olduğunu, hidayət olduğunu təsdiq edər və sonra yəni səhlənkarlıq edər. Deməli, o deməkdir insanın bunu təsdiq etməsində də xələl var. Əgər həqiqətən təsdiq etsəydi ki, Qur'an həqiqətən rəhmətdir, Qur'an bir bərəkətdir və onda insan onu tərk etməzdi, ona qarşı biganə olmazdı. Və kimdir? Yəni, Qur'andan əldə etmədiyinə görə kədərlənən və yaxud onu əldə etməyə çalışan və yaxud Qur'andan uzaq düşdüyünə görə kimdir o ağrı çəkən, ağrı çəkən və onu kədərlənən insan və özü ilə Qur'an arasında bu cür boşluq yarandığına görə, sıxıntı yarandığına görə kimdir ağrı çəkən? Və əgər insan buna ağrı çəkmirsə, onda elə çıxır ki, o insan yəni bu Qur'anın şəfa və hidayət və rəhmət olmasını təsdiq eləməmiş və yaxud Allahın kəlamından bunları yəni əldə etməmişdir. Və həmçinin Qur'anın vəsflərindən dördüncüsü odur ki, Allahın lütfi ilə sevinmək. Allahın lütfi ilə, başqası ilə yox, Allahın lütfi ilə sevinmək. Allah Teala buyurur ki, "Vənzəlnə ileykum nuran mubinə." Biz sizə açıq, aydın bir nur nazil etdik. "Fəəmməlləzinə əmənu billahi və ətəsəmu bihi fəsəyudxiluhum fi rəhmətin minhu və fəzl." İman gətirib Allahın dinindən, Qur'andan möhkəm yapışanlara, möhkəm yapışanlara Allah Teala öz rəhməti və lütfi altına daxil edəcəkdir. Və həmçinin buyurur ki, qul bi fadlillahi və rəhməti və bi rəhməti. Deyir ki, Allahın lütfü və rəhməti ilə, mərhəməti ilə fəbidəlikə fəliyəfrahu sevinsinlər. Huva xeyru mimmə yəcməun. Yəni, bu onların topladıqları, cəm etdikləri dünyadan, dünya malından daha xeyirlidir, daha üstündür. Yəni, Allah-u Teala bizə xəbər verir ki, o kəslər ki, Qur'andan, Allahın dinindən möhkəm yapışıblar. Allah Teala onları öz rəhməti altına, öz lütfü altına daxil edəcəkdir. Və həmçinin onlara da bununla Allahın lütfü və mərhəməti ilə sevinməyi əmr etmişdir. Görəsən kim bununla sevinir? Kim Qur'andan əldə etdiyinə görə sevinir? Və Rəbbinə tərəf yönəldiyinə görə, Rəbbini sevdiyinə görə sevinir və ona rəhmətin nazil olduğuna görə sevinir və bu nurla nurlandığına görə sevinir. Əgər insan həqiqətən Qur'andan möhkəm yapışarsa, Allah Teala buyurur ki, "Vəstəmsik billəzi uhiyə ilik." Sənə olunan vəhidən, yəni möhkəm yapış. Və bu da onu bildirir ki, möhkəm yapışmaq Qur'andan olmalıdır və yapışarıqsa, möhkəm Qur'andan orada olanlara əməl edəriksə, bizim qorunmağımız da, nicatımız da buradadır. Və buna görə bu günlərdə də, bu Şaban ayında da bizim əsas hədəfimiz bu olmalı, Qur'anı oxumaq və bu Qur'andan möhkəm yapışmaq. Və həmçinin bizimlə Qur'an arasında yaranmış bu boşluğu və həmçinin bu sıxıntını aradan qaldırmaqdır ki, bəlalar da bizdən qalxsın və həmçinin müsibətlər həm fərd olaraq, həm cəmiyyət olaraq bizdən qalxsın və bununla da Allaha yaxın olan, yəni kimsələrdən olaq. Və həmçinin Quranın vəsflərindən biri də 5-ci bərəkətin hasil olmasıdır. Quranın vəsflərindən, yəni Quran mübarək kitabdır. Hansı ki o bərəkət bugün bizim vaxtımızdan, bizim səyimizdən, bizim gücümüzdən, ömrümüzdən o bərəkət silinmişdir. Artıq bu günlər sürətlə gəlib keçir. Və bu dayanacaqlar bizi bir-bir Allaha tərəf yaxınlaşdırır. Lakin biz, yəni o əməlimizdə, vaxtımızda, günlərimizdə bərəkəti, yəni hiss etmirik. Allahla görüşməyə layiq şəkildə bərəkəti hiss etmirik. Və bu bərəkətin də əldə olunması yenə Allahın kitabına qayıtmaqla olur. Allah Teala buyurur ki: "Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyeddebberu ayati ve liyetezekkara ulul albab." Bizim sənə nazil etdiyimiz bu kitab mübarək kitabdır. Nə üçün nazil edilmişdir? Ayələrini tədəbbür etsinlər deyə və ağıl sahibləri ibrət alsınlar deyə. Deməli, Quran mübarək kitabdır. Mübarək sözünün mənası bərəkət sözündən götürülmüş, xeyri bol və daim olan deməkdir. Yəni, Quranın xeyri həm boldur, həm də daimidir. Kitabun ənzəlinə öyləyə ki, mübarəkun. Yəni, onun oxunması, onun tədəbbürü, onu başa düşməyə çalışmaq, fikirləşmək, əzbərləmək, öyrənmək, öyrətmək və həmçinin onunla yəni müalicə olunmaq qəlb və bədən xəstəliklərinə şəfadır. Əgər insan bunu əldə edərsə, artıq Allahın zikri ilə olan bərəkəti əldə etmiş olur və nə qədər insan bunları artırarsa və bir o qədər də bərəkəti artmış olur. Deməli, Quran mübarək kitabdır. Quranın bərəkətini əldə etmək necə olur? Yəni, Quranı parçaya büküb rəfə qoymaqla, yoxsa onu maşından asmaqla mı olur? Quranın bərəkəti onunla maraqlanmaqla olur. Yəni, kim nə qədər Quranla əhatəli şəkildə maraqlanarsa və bir o qədər də o insana Quranın bərəkətindən çatır. Onu oxumaq, oxumağı öyrənmək, əməl etmək və onu başqasına öyrətmək və həmçinin onunla müalicə olunmaq və əzbərləmək. Bütün bunlar hamısı Quranla maraqlanmağa aiddir. Kim nə qədər əhatəli şəkildə maraqlanarsa və bir o qədər də o insanın da bərəkəti artar. O insanın ona bərəkət verirlər. Və həmçinin digər ayədə Allah Teala buyurur ki: "Və hədə zikrun mübarakun enzəlnə. Əfə entum lehu munkirun?" Yəni bizim nazil etdiyimiz bu zikir mübarəkdir. Mübarək bir zikirdir, biz bunu nazil etmişik və siz onu inkar mı edirsiniz? Və digər ayədə buyurur ki: "Vəhədə kitabun ənzəlnəhu mübarəkun fəttəbi'uhu vəttəqu ləalləkum turhamun." Bu nazil etdiyimiz bu kitab mübarək kitabdır. Ona tabi olun, təqvalı olun ki, rəhm olunasınız. Tabi olun və təqvalı olun ki, rəhm olunasınız. Yəni bu ayələr Quranın bərəkətini bəyan edir ki, Quranın bərəkəti o ayələri tədəbbür etməklədir. Və o ayələri oxuyub, fikirləşib, ibrət almaqladır. Və bu da ağıl sahiblərinin simasıdır. Yəni, ağıl sahibləri oxuyur, tədəbbür edər və ondan nəticə çıxarar. Və sonra bunun üzərində nə yaranır? Təqva və həmçinin tabi olmaq, əməl etmək. Yəni, bu ayələrin bəyan etdiyi bu yollar bərəkətin nazil olmasına səbəbdir. Bərəkətin nazil olmasına səbəbdir. Əgər insan oxuyarsa, tədəbbür edərsə və ibrət alarsa və sonra bundan sonra nəticə olaraq orada olanlara tabi olar və oradakı günahlardan, yəni qadağalardan çəkinərsə, yəni o insana bərəkət nazil olar. Və bundan sonra yəni qəlblər də Quranla bərabər olar. Və buna görə Abu Hurayra radiyallahu anhu deyərdi ki: "İnnəl beytə leyettəsi'u alə əhlihi və təhduruhu əl-mələikətu və təhcuruhu şəyatinu və yəkthuru xayruhu ən yuqra fihil Quran." Həqiqətən bir ev onun əhli üçün geniş olur. Belə divarlar dar ola bilər, amma burada o mənəvi genişlikdən söhbət gedir. O genişlənir, əhli üçün genişlənir və ora mələklər gəlir və o evi şeytanlar tərk edir və o evdə xeyir çoxalır orada Quran oxunduğuna görə. Evdə Quran oxunduğuna görə o ev genişlənir əhli üçün və ora mələklər gəlir və şeytanlar o evi tərk edir, uzaq olur o evdən və həmçinin orada xeyir çox olur, çoxalır. Və həmçinin bir ev əhli üçün daralır və o evi mələklər tərk edir və o ev şeytanların yığınağı olur və o evdə xeyir azalır və o evdə Quran oxunmadığına görə. O evdə Quran oxunmadığına görə. Yəni, fikir verin, sadəcə, yəni, Quran oxunmadığına görə burada bu cür yəni, sıxıntılar, bəlalar, müsibətlər olursa, görün, onda o evdə günahlar, asiliklər olarsa, musiqi və digər fasiqlik və günahlar olarsa, onda yəni, o evin halı necə olar? Ona görə bir evdə Quran çoxlu oxunarsa, yəni o evə bərəkət çökər. O evdə çoxlu xeyirlər olar. O evdə mələklər, rəhmət mələkləri olar və həmçinin o evi şeytanlar tərk edər. Əgər buna baxsaq sahabələrin yəni həyatına, yəni bəzən də insan ağılla onu qəbul edə bilmir, hansı ki o surələr oxunurdu, uzun-uzaq surələr və hər bir ayədə dayanır, hansı rəhmət ayələrində dayanırlar və Allahın rəhmətindən istəyirlər və həmçinin əzab ayələri gəldiyi zaman Allahın əzabından Allaha sığınmaq, Quran oxunarkən və həmçinin dua etmək, istiğfar etmək, rüku, uzun-uzad rükular. Yəni, belə baxanda bir gecəyə bu qədər qiraət yerləşmir. Lakin, yəni o bərəkət, vaxta bərəkət verildiyinə görə bu qədər, yəni, bir gecədə Quran yəni oxunurdu. Və insan bu mənaları fikirləşərsə və görər ki, Quran necə vaxta, səyə, insanın çalışmasına, malına, nəfsinə, ağlına, elminə, evladına, evinə bərəkətin verilməsinə səbəb olmuşdur. Və həmçinin orada mələklərin gəlməsinə və oradakı zikri və Quranı dinləməsinə. Amr ibn As buna görə deyərdi ki, kullu ayətin dərəcətun fil cənnə və misbahun fi buyutikum. Hər bir ayə cənnətdə bir dərəcədir və sizin evinizdə bir çıraqdır. Sizin evinizdə bir çıraqdır. Və həmçinin buyurardı, kimdir Quranı cəm edərsə, elə bil ki, o köksündə peyğəmbərliyi cəm etmiş. Yəni, nə deməkdir? Yəni, artıq bu böyük fəziləti, dərəcəni əldə etmişdir. Yəni, artıq vəhyi Quranı əzbərlədiyinə görə dünya və axirət səadətinə səbəb olmuşdur. Və buna görə də bu günlərdə, Şabanın bu günlərində, bu ayda buna diqqət yetirməli. Yəni, qəflət bataqlığından çıxmaq üçün və həmçinin müsibətlərdən, bizi əhatə edən müsibətlərdən uzaq olmağımız üçün. Hələlik bununla kifayətlənir. Və sallallahu aleyhi Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.